Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgā Latvijas gaisa satiksme šogad pirmajā pusgadā vadījusi par 50% mazāk lidojumu nekā attiecīgajā periodā pērn. Kā zinām, saistībā ar COVID-19 vīrusu izplatību Latvijā no 13. Marta līdz 9. jūnijam bija noteikta ārkārtējā situācija, un šajā laikā bija spēkā virkni ierobežojumu, tostarp atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām. Ķekavas iedzīvotājiem no 1. augusta siltuma enerģijas tarifs samazināsies par 31% līdz 39,89 eiro par megavatstundu bez PVN, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Siltuma enerģijas tarifs samazinājušies pateicoties dabasgāzes cenas lejupslīdei. Saistībā ar remontu darbiem uz Tallinas šosejas no šodienas līdz darba pabeigšanai, daļai tiks slēgts Tallinas šosejas divlīmeņu krustojums ar autoceļu Saulkrasti Sēja Ragana. Darbus plānos pabeigt un satiksmi atjaunot līdz 12. jūlijam. Eiropas parlamenta deputāti šodien apspriedīs Eiropas komisijas rīcības plānu par cīņu ar nelikumīgi iegūt liedzekļu legalizēšanu un terorismu finansēšanu. Parlaments atkārtot ir uzstājis uz stingru preventīvu politiku, veidojot augsta riska jurisdikciju melnos sarakstus un novēršot trūkumus faktisko īpašnieku reģistrēšanas sistēmās. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija iesniegus nepieciešamos dokumentus, lai izstātos no Pasaules veselības organizācijas. Par šādu rīcību prezidents Trumps izšķīries, jo vaino organizācija pārāk labvēlīgā attieksmē pret Ķīnu un piešķirtā finansējuma neliederīgā izmantošanā. Izstāšanās process gan vēl ir tikai sācies un to iespējams apturēt. Gaidāms, ka tieši to varētu darīt galvenais Donalda Trumpa politiskais sāncensis Joe Bidens, ja viņam izdosies uzvarēt rudenī gaidāmajās vēlēšanās. Radio Skondo ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.